Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Od prvej zmeny cestovného poriadku 2017-2018 na trati medzi Bratislavou a Košicami trvá jazda vlakom IC 513 4 hodiny a 35 minút. Hovorí generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Slovensko Filip Hlubocký.
Je to čas, ktorý je absolútne konkurenčný s automobilovou prepravou za ideálnych podmienok a dokonca ten najrýchlejší IC vlak je rýchlejší ako automobilová cesta z Bratislavy do Košíc.
Železničná spoločnosť Slovensko prevádzkuje vlaky Intercity v komerčnom režime bez dotácií štátu. Vlaky majú osobitný prepravný poriadok a osobitnú tarifu. Intercity to je druh expresného vlaku vyššej kategórie, ktorý jazdí na vnútroštátnych, ale aj medzinárodných trasách. V 10. diele podcastu Točňa vám prinášame prvú časť rozhovoru s dlhoročným hovorcom slovenských železníc a železničným publicistom Milošom Čikovským o histórii a súčasnosti Intercity vlakov na Slovensku. Ako vlastne vyzerali prvé IC vlaky na Slovensku, ak vôbec môžeme hovoriť o IC vlakoch? Teda tá otázka by asi mala správne znieť, ako vyzerali predchodcovia IC vlakov na Slovensku.
Prvého predchodcu Intercity vlaku zaviedli slovenské železnice v cestovnom poriadku v rokoch 1942-1943. Bol to nový rýchlik, komfortný, ktorý spájal Bratislavu s Vysokými Tatrami. Vlak dostal meno Tatranský expres, začal premávať 4. júla v roku 1942. Na jazdu tohto vlaku zakúpili slovenské železnice dva motorové vozne od budapeštianskej továrne GANS. Vozeň mal 64 miest na sedenie, bolo to v druhej triede. Bol rozdelený na dva oddiely, jeden pre fajčiarov, druhý pre nefajčiarov a vo vozni bol aj malý bufet. V každom oddiele boli čaludnené sedadlá, čo sa považovalo v tom čase za určitý luxus, keďže v tom čase v obyčajných vlakoch sa sedelo na drevených laviciach. Vlak na trase z Bratislavy do Tatier zastavoval v Trnave, v Leopoldove, v Trenčine, v Žiline, v Liptovskom Mikuláši, v Štrbe, no a v konečnej stanici Poprad. Jazda expresu trvala 4 hodiny 41 minút. Bol to povinne miestenkový vlak. Za jeden lístok na trasu z Bratislavy do Popradu sa platilo 151 slovenských korún plus 10 korún za miestenku. Pre porovnanie, v tom čase žiacky mesačný cestovný lístok na tú istú vzdialenosť stál 121 korún. Teda to, čo stál jeden lístok na jednu cestu, na žiacky mohol cestovať vlastne celý mesiac.
Toto bol prvý taký rýchlejší vlak medzi Bratislavou a Popradom. Kedy sa vlastne predĺžila táto trať až do Košic?
Do Košic sa predĺžila trasa až po skončení vojny, teda vtedy, keď Košice naspäť pripadli do Československej republiky. Najprv sa predĺžila trasa o 26 km do Spišskej Novej Vsi. Vtedy z Bratislavy odchádzal expres ráno o 8 hodine a v Spišskej Novej Vsi bol o 13.05, teda jeho jazdný čas bol 5 hodín 5 minút.
Spomínali sme už úroveň cestovania vlaku, ktorý jazdil na trase medzi Bratislavou a Popradom. Ako vyzeral vlak, ktorý jazdil na tejto predĺženej trase?
Bol to ten istý vlak, mal tú istú súpravu. Vozne boli komfortné, avšak bol tam jeden problém, že v zime vozeň nestačil vykurovať. Chladno bolo najmä v kabíne rušňovodiča a preto vlakové čaty si v zime nosili do služby deku. Boli také dni, keď cestujúci nemohli z vlaku sledovať okolitú krajinu, pretože na oknách bola silná namraza. Do Košíc sa mohla trasa vlaku predĺžiť až po skončení druhej svetovej vojny. Avšak väčšinou jazdil ďalej po Spišskú Novú Ves, pretože v tom čase sa robila dvojkoľajná trať. Táto trať na trase Košice-Žilina bola všade jednokoľajná a postupne sa stávala dvojkoľajná trať. Takže po výstavbe dvojkoľajnej trate medzi Spišskou Novou Vsou a Košicami sa predlžila trasa expresu až do Košic. Vtedy cesta z Bratislavy do Košic trvala 8 hodín 20 minút. Ale nemôžeme sa diviť, že to trvalo tak dlho, pretože po vojne boli trate dosť zdevastované a teda bola aj nízka traťová rýchlosť a množstvo pomalých ciest. Navyše, tento expres mal nevydanie, veľa zastávok, bolo ich až 14. S týmto vlakom mám aj osobnú skúsenosť, pretože môj otec bol hradlárom na hradle Čingov pri Spišskej Novej Vsi a môžem povedať, že expres vzbudzoval medzi prevádzkovými zamestnancami veľký rešpekt. S dostatočným časovým predstihom sa pripravovala vlaková cesta a nesmelo sa stať, aby expres niekde znižoval rýchlosť alebo aby musel niekde zastaviť. Bol to osobitne sledovaný vlak. Ak by sa výpravca alebo hlasničiar na trati pozabudol a vlak by zmeškal čo i len minútu, tak zamestnanec by dostal výčitku alebo podľa charakteru priestupku aj zrážku zo mzdy.
To sme hovorili o Tatranskom exprese, ten sa neskôr premenoval na Tatran Express.
A ešte neskôr podmienka ŽSR sa premenoval na IC vlak a tam to už bol IC vlak Tatran alebo Krivaň. A neskôr malo to aj iné mena, pretože sa postupne pridával počet IC vlakov.
Ale vráťme sa naspäť k tomu Tatran Expressu.
V 60. rokoch Tatran Express už mal klasické vagóny, ktoré ťahali parné a neskôr aj elektrické rušne. Nasadzovanie rušňov záležalo od postupu elektrifikácie. Napríklad v čase, keď trať Košice Žilina Púchov Praha už bola elektrifikovaná, tak vlaky boli z Košic po Púchov ťahané elektrickým a z Púchova do Bratislavy parným rušňom. Výmena rušňa v Púchove trvala okolo 15 minút. V tom období bolo zaujímavé to, že sa pozeralo už nielen na kvantitu, ale už sa začínalo hovoriť o kvalite cestovania. A vtedy Tatran Express sa dostal do povedomia verejnosti ako mládežnícky expres. Vlastne vtedajší členovia zväzackej organizácie chceli ukázať, že vlakom možno cestovať rýchlejšie, kultúrne, že vo vlaku môže byť čisto, že v sociálnych zariadeniach tečie teplá voda, že bezchybne funguje kúrenie, že vo vlaku sú reštauračné služby a podobne. Zväzáci si vytvorili mládežnícke hliadky, ktoré boli jednak pri vypravovaní vlaku, jednak sledovali vlak počas jeho jazdy až do konečnej stanice a každú jednu cestu vlakom vyhodnotili a prijímali nápravné opatrenia na ďalší deň.
Hovorili sme, že tie prvé expresy medzi Bratislavou a Košicami dosahovali jazdný čas viac ako 8 hodín. Ako to bolo s jazdným časom na tých modernejších vozňoch a na tých modernejších vlastne súpravách?
No neskôr, najmä po roku 1980, sa jazdný čas skrátil, pretože boli modernejšie elektrické rušne i modernejšie súpravy. A tak trasa Bratislava-Košice trvala už pod 7 hodín. Ale zásadným spôsobom sa skrátil jazdný čas po zavedení elektrifikácie medzi Bratislavou a Púchovom, a to v roku 1988, keď vlak prešiel trasu Bratislava-Košice pod 6 hodín. Ďalšie znižovanie jazdných časov bolo problematické, pretože bolo potrebné obnovovať železničnú infraštruktúru a táto obnova trvala pomerne dlho a pomaly, preto sa hľadali iné možnosti krátenia časov, a to predovšetkým v pobytoch na železničných staniciach alebo vynechávaním niektorých zastávok, ale aj tým, že sa mohol získať čas pri prepriahaní rušňov v Žiline. Totiž vtedy sa v Žiline musel meniť rušeň, pretože na severe Slovenska je iný systém energetickej sústavy ako na južnej časti Slovenska a nemali sme dostatok systémových rušňov, preto v Žiline sa musel meniť rušeň. Výmena rušňa trvala asi 10 minút. V tom čase generálny riaditeľ sa rozhodol, že výmena rušňa sa musí podstatne skrátiť, a to najmenej o polovicu. Dal úlohu príslušným manažérom, aby do grafikonu zapracovali skrátenie pobytu v Žiline. Management železníc, najmä z rušňového hospodárstva, považoval túto úlohu za nereálnu, ale generálny riaditeľ trval na svojom. Dokonca vyhlásil, že ak Tatran nepôjde od nového grafikonu pod 5 hodín, vymení management, ktorý za túto úlohu je zodpovedný. Nakoniec sa ukázalo, že tento vlak nemusí mať v Žiline pobyť 10 minút, ale na výmenu rušňa mu stačí 5 minút. A tak Tatran od roku 1997 prešiel svoju trasu pod 5 hodín.
Bol tu aj nejaký pokus o osobitý vlak na tejto trase, ktorý bol tzv. Manažerský vlak.
Bol to Intercity vlak, ktorý mal názov Dunaj. Tento vlak mal len 2 vozne prvej triedy a 1 reštauračný vozeň. Zastavoval len v Poprade a v Žiline, takže veľa sa ušetrilo na vypustení zastavovania. A tento vlak mohol aj mať lepšie jazdné vlastnosti, keďže mal len 3 vozne. Po roku bol tento vlak z grafikónu vypustený, a to hlavne preto, že bol vysoko stratový. Stratový bol preto, že v 2 vagónoch bolo pomerne málo cestujúcich. Aj to v priebehu roka si manažeri na tento vlak nestačili zvyknúť, takže dosť často vlak išiel aj poloprázdny. Pôvodný zámer bol, aby manažeri z Košic, prípadne aj zo Žiliny, išli ráno z domu. Do Bratislavy prišli v čase, keď ešte môžu stíhať porady. A po skončení porad a vybavovaní určitých vecí na ústredných štátnych orgánoch môžu si sadnúť na ten istý vlak opačným smerom a večer budú doma v Košiciach.
Ďalším pokusom, takisto neúspešným, bolo pokus o tzv. Slovenské pendolino.
To bol ďalší prirodzený pokus, ako skracovať čas jazdy. V tomto prípade išlo o zvyšovanie traťovej rýchlosti, pretože typ vlaku Pendolino, ktorý má naklapacie súpravy, môže ísť v oblúkoch vyššou traťovou rýchlosťou ako ostatné vlaky. Preto manažment sa nazdával, že nákupom Pendolina môže vlak prejsť z Bratislavy do Košic za 4 hodiny 18 minút. Nákup vlakov typu Pendolino sa dohodol s Českými dráhami. České dráhy mali v tom čase odkúpiť 6 kusov týchto súprav a my sme mali pri spoločnom nákupe prevziať 4 vlakové súpravy. Nakoniec sa tento nákup neuskutočnil, pretože došlo ku výmene manažmentu a ministerstvo dopravy tiež nemalo veľký záujem o obstaranie tohto vlaku. Nakoniec sme boli na Slovensku šťastní, ak české Pendolino začalo jazdiť na Slovensko v trase vlaku Slovenskej strely. Avšak po roku tento vlak bol zrušený, respektíve súprava prestala jazdiť, pretože náklady pre železničnú spoločnosť na Slovensku boli pomerne vysoké.
A kedy sa teda prvýkrát na Slovensku začalo hovoriť reálne o IC vlakoch?
V podmienkach železnice Slovenskej republiky sa už zaviedli IC vlaky a počet vlakov postupne narastal, pretože pre cestujúcich to boli atraktívne vlaky a takisto aj z medzinárodného hľadiska boli to vlaky príťažlivé, napríklad v tom, že cestujúci z Košic mohol priamo cestovať až do Viedne.
Ja si pamätám aj situáciu, kurióznu situáciu, keď vlastne majiteľom vozňov IC vlakov bola súkromná firma. Ako sa to mohlo vôbec stať?
No to sme boli všetci z toho veľmi prekvapení, keď generálny riaditeľ na poradnom zbore oznámil, že jednu vlakovú súpravu železníc už nevlastnia železnice, ale neznáma súkromná firma pod názvom Realitný dom so sídlom v obci Perinchym. V prvej chvíli sme nevedeli, či táto obec leží na Slovensku alebo niekde inde. Našli sme ju na mape, že leží vyše 20 km od Košic, tesne pri hranici s Maďarskom. Je to malá dedinka, má 1500 obyvateľov. Jazdia tam autobusy z Košic každú hodinu.
A ako vlastne k tejto celej situácii mohlo dôjsť?
Stalo sa to tým, že železnice Slovenskej republiky obstarali súpravy vozňov pre IC vlaky v roku 1996 formou leasingu. Leasing sa postupne splácal 90 mesiacov, avšak vznikol jeden problém, že železnice nedopatrením nezaplatili jednu poslednú splátku. Medzitým sa leasingová spoločnosť dostala do konkurzu a tým železnice museli znovu jednať o vlastníctve týchto vozňov. Bolo to nedopatrenie železnice Slovenskej republiky, čo si železnice aj priznali, ale rokovali so správcom konkurznej podstaty, že si svoj leasing splatia a výsledkom konkurzu bude, že železnice dostanú svoje vozne naspäť. Lenže stalo sa to, že správca konkurznej podstaty vypovedal leasingové zmluvy medzi železnicami Slovenskej republiky a Torilis A hoci generálny riaditeľ uplatnil nárok na odkúpenie vozňov a správca konkurznej podstaty mu prisľúbil, že sa tak stane, že svoj nárok môže uplatniť, nakoniec správca konkurznej podstaty predal tieto vozne neznámej spoločnosti Realitný dom v obci Perinchým.
Ako to nakoniec celé skončilo?
Vozne boli vrátené železniciam a fyzicky oni stále jazdili po trati, takže nikto ich nemusel vrácať. De facto vrátili sa len účtovne. Treba ešte dodať, že správca konkurznej podstaty a jeho tajomnička boli za tento skutok trestne stíhaní. Trvalo to 10 rokov. Hrozilo im väzenie až na 12 rokov. Avšak súdne rozhodnutie znelo na 24 mesiacov s podmienečným odkladom na 5 rokov aj pre správcu a takisto aj pre jeho tajomničku.
Pokračovanie rozhovoru s Milošom Čikovským o histórii a súčasnosti intercity vlakov na Slovensku vám prinesieme v ďalšom diele podcastu Točňa. V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.